partner, ano? Hindi ko na to pahabain. Ito ay pang ilang episode na ba natin to? Pampito, I think, ano?
Pampito na.
Episode na po namin ito na special na edisyon mula at handog ng AMARC.
AMARC International.
International at syempre Asia Pacific and also sa ating PKSK. Muli, salamat.
Maraming salamat
po. Sa pagbibigay ng oportunidad na magkaroon ng mga ganitong klaseng talakayan na handog ang sektor ng mga magsasaka, di ba, partner?
Oh, oh.
Actually, partner, kahapon, nagkaroon ako ng pagkakataon, oportunidad na magmahagi sa isang departamento sa UPLB. Mm-hmm. Kaya medyo, although Zoom lang naman yun, nakakatuwa kasi ang naging topic doon ay patungkol sa ano ba yung hinaharap ng mga kabataan magsasaka. Kaya nakakatuwa kasi may mga yung pamantasan ng UP Los Baños ay naimbitahan tayo para magbahagi ng ano ba yung hinaharap ngayon ng mga magsasaka. But anyway, kaya nga sabi ko, konektado ito so din sa discussion ko kahapon nung naimbitahan ako magpadaloy na ang ating susunod na guest natin for episode 7 na pinamagatan nating Young Farmers Champion. Ito talaga, partner, itong ating guest ay talagang masasabi na natin na hinog na hinog na sa gawaing pagsasaka nung kabataan pa lang niya. At hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng sektor ng sakahan. Ano? Siguro, I think ready na ata yung Zoom. Ano? Nandyan na siya para ipakilala ko ang susunod nating episode. Siguro, yan na lang muna natin, partner. I-check mo muna natin kung kamusta ang kanyang audio.
Hindi
kasi kasi partner, alam ko napaka-busy nitong taon na to at may mga event itong gaganapin sa mga oras na ito.
Wow.
Ano? Siguro i-flash natin. Ano? Although, i-check natin kung maganda ba ang daloy ng kanyang audio at siyempre makita ng mga tagapakinig natin. Kasi ang kagandahan nito, gaya ng sinasabi natin, itong ating programa ay hindi lang po sa Camarines Norte pinapalabas bagkos sa mga networks natin sa buong Pilipinas at pinapasa din natin to dun sa sponsor natin sa Asia Pacific para maging daan upang sa magbahagi ng mga impormasyon patungkol sa ano ba yung mga kalagayan ng sektor ng sakahan natin, yung mga manggagawa at mga rural workers natin sa Kanayunan, ano ba yung kanilang kinakaharap ngayon ng mga gawain. Para at least, ito partner, ito yung maging inspirasyon natin kasi humuhugot tayo ng mga inspirasyon sa iba-ibang mga nagiging guest natin sa kada episode, partner. Ano? Although, ito panahon na to ng alam natin napaka-busy ng mga tao kasi ramdam na natin yung Christmas rush, di ba?
Oo, kahapon gumawa pa lang kami, partner, ng Christmas tree.
Oy, Christmas tree, ano? Siguro, partner, hindi ko na po ito patatagalin kasi importante itong ating guest ngayon at salamat at nabigyan tayo ng oras. Siguro, i-soundcheck muna natin. Naririnig mo ba ako kasamang Joomer?
Yes po.
Malinaw ba ang audio natin dating nila? Sige, chine-check lang muna natin, Joomer, ano? Sige daw po, salita
sige,
po kayo.
Sige, one more nga. Hello sa iyo, Joomer.
Hello po.
Ayun. So siguro isang karangalan na ipakilala ko sa inyo ang ating guest ngayong araw. Ang kanyang pong pangalan ay si Joomer Marcaida mula sa Camarines Sur, partner.
Wow.
Sa bayan ng Libmanan. Pero hindi lang ito taga Libmanan, umiikot ito sa iba-ibang lugar sa Camarines Sur. Siya ay isang masasabi nating champion ng mga young farmers. Hindi lang sa ating rehiyon, bagkus sa national level. Partner, ha?
Wow.
May mga pagkakataon pa itong lumalabas ito ng bansa para i-representa ang mga kabataang magsasaka. Hindi ko na po ito patatagalin. Welcome po kasamang Joomer Marcaida o sa kanyang Facebook ay Farmer. O, di ba? Pangalan pa lang sa Facebook ay talagang proud na proud maging magsasaka.
Welcome sa iyo po.
Oo, siya ngayon ay tumatayong advisor ng isang samahan ng mga kabataan magsasaka sa Mambulo Nuevo Rural Workers Association na matatagpuan sa Libmanan. At syempre, umuugnay din siya sa Caritas Diocese of Libmanan Incorporated. At member din ito nung isang organisasyon na kumbaga nagiging bahagi ng ating mga gawain, ang Golden Parauma Agriculture Cooperative, na meron naman na matatagpuan sa bayan ng Pamplona, at ang mga miyembro nito ay nasa meron sa Pasakaw, sa Goa, sa Partido Area, at syempre sa Libmanan at Pamplona. Ano, hello po kayo. Hello po sa ating lahat. Hello po sa inyo lahat dyan sa Pamplona at sa grupo po ng Golden Parauma Agriculture Cooperative. Actually, partner, mga kabataan to lahat eh, karamihan.
Na, ayan, hello sa inyo. Oh. Hello po sa inyo.
So, okay na ba yung video ni ano, ni Ka-Jumer? Naka-open ba ang odd ano mo, Jumer? Para makita ka
yung
naman.
Yung cam, hindi ako makita, pero yung ano, okay na yung sound.
Oo, yung cam mo naka-open?
Naka-open siya.
Hindi yata,
sige,
Jumer.
Sige, i-ano lang natin.
Kayo, open mo na ba?
Oh, ganyan Jumer, ano, pag live, tapos syempre dahil tayo ay nasa teknolohiyang gawain. Subukan na ulit natin sa technical.
Ayun.
Okay na 'yun. Sabi ng ating technical, salamat kay Sir Jacob at kay Sir Jay. Joker, nandyan din ba sa technical natin? Salamat sa
mamayang hapon siya darating.
Okay, sige.
Alam mo, partner, natutuwa ako kasi ang alam ko ang mga markayda. Meron kasi mga markayda sa Paracale, particularly sa Gumaos. Mga kamag-anak ko ito dahil ang mga mother ay nasa side ng data. Mm. Pero I don't know kung baka nagkaugnay lang kami nun dahil sa data syempre. Although markayda, pero sigurado natutuwa yung ating mga kamag-anak dito ngayon, Jumer, dahil merong isang markayda. Ano, merong isang markayda na na-interview natin ngayon. Saka super ano na? Lodi Jomer. Ano, at pasalubong pag nanggaling ka uli sa ibang planeta. Ayun, kitang-kita na ngayon live via video. Ano ang ating guest for today. So, but before yan, pa-shoutout po watching from Kainta. Akire. Sa Facebook, ano? Sige, partner. Okay na ba ang ano?
Yes, okay na ba? Nakikita na ba si Jumer?
Oo, live na.
Okay, partner. Muli, pakilala po natin ang ating pong bisita ngayon sa katauhan po ni Jumer Markayda mula sa bayan ng Libmanan. Hello, sir. Kamusta?
Jeff Marahay na Aldao sa Indugabos o ano? Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Camarines Norte. Medyo makulimlim pa rin dito, pero salamat naman at medyo tumila yung ulan.
Sige, partner, pabatiin muna natin si Jumer, ano? Baka may mga gusto kang batiin ngayong araw.
Nasabi ko to sa mga kabatchmate ko nung high school. Sabi ko, ano, sabi nila magpapa-shoutout daw sila. Ang pangalan ng grupo namin ay Mambulo Nuevo High School, Batch 2009 Hangovers.
Wow! Hangovers? Ano ibig sabihin ng hangovers?
Hangovers High School? Or sa sakahan?
Then also po sa ano sa aming ano samahan sa Mambulo Nuevo Rural Workers Association or MANU, and also syempre sa Golden Parauma Agri Co-op, and also sa office po namin dito sa Caritas Diocese of Libmanan or CDN. So
yan. Oh, salamat kasamang Jumer ano sa pagbate ano. Baka may mga nakalimutan ka, mga special someone magpapasko ngayon, ano, dapat hindi mo kinakalimutan batiin 'yan.
Kamusta na lang po sa lahat ng nakakakilala sa akin dito man sa Libmanan or sa ibang lugar. Salamat po.
Oo, at napapakinggan tayo, Jumer, hanggang labas ng ating bansa, up to Asia Pacific, ano.
Siyempre. Anyway, alam ko, partner, napaka-busy na itong tao na to, no? Kaya nga, actually, itong ating episode ay pagkilala sa mga champion natin, ng mga kabataang nagsasaka, no? Sige, siguro, kasama ng Jumer, ano, para at least makilala ka naman ng mga tagapakinig at mga tagasubaybay natin ngayong araw. Ano ba ang ginagawa ni Jumer sa mga panahong ito at noong mga nakaraan, di ba? Ano yung pinagkakabisihan natin?
Ngayong araw, ang pinaghahandaan ko ngayon ay yung pag-organisa ng isang barangay-based na Young Farmers Organization sa bayan ng Pamplona. Mamaya nandiyan ako sa Barangay Salvacion, Pamplona, Camarines Sur.